្រកួតរងម្ចាស់ក្រុងមកតសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធី Miss Beauty បាត់ដំបងឆ្នាំ2023នៅខេត្តបាត់ដំបងនេះមិនមែនប្រកួតដើម្បីតែដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់នោះទេអ្វីជាពិសេសគឺការប្រកួតបានរំលឹកសារសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍ LGBT ជួបភាពល្អប្រសើរក្នុងជីវិតរស់នៅជាភេទទី3តាមការឲ្យដឹងពីលោកក្រដាសរដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានប្រាប់សិក្ខាកាមរបស់ WMC ថាបក្ខភាពនីមួយៗពោពេញដោយទេពកោសលនិងចំណេះដឹងខ្ពស់រួមទាំងរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតដូចគ្នាតែទីបំផុតបានជ្រើសរើសបក្ខភាពចំនួន5រូបដែលអាចអន្ទងចិត្តគណៈកម្មាធិការបានក្នុងនោះរួមមាននាងដូលស្រីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នុងណយចំណាត់ថ្នាក់រងទី1នាងតាក់វ៉ាន់ចំណាត់ថ្នាក់រងទី2នាងលីលីចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នាងរតលីនដាចំណាត់ថ្នាក់លេខ5លោកក្រដាសរបន្ថែមថាទោះបីនេះជាកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយក៏ពិតមែនតែការរៀបចំបានរំលឹកនៅសារអប់រំសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងជាមួយសុខភាពមេរោគអេដស៍និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយការមាក់ងាយនិងរើសអើងដល់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមនាងដូលស្រីឯកដែលទទួលបានជ័យលេខ2លេខ1មកពីស្រុកម៉ងឬស្សីខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ថានាងពិតជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងដែលបានគ្រងតំណែង Miss Beauty បាត់ដំបង2023សម្រាប់នាងយល់ថាកម្មវិធីនេះពិតជាល្អណាស់ដោយសារបក្ខភាពអាចមានឱកាសបង្ហាញនៅទស្សនៈយល់ឃើញតខ្លួនពិសេសបានបើកចំហនៅវិបត្តិបញ្ហានានាដែលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានជួបប្រទះក្នុងជីវិតរស់នៅហើយតាមរយៈវេទិកានិងការបើកបេះដូងបង្ហាញនៅក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ LGBT នេះនាងរំពឹងថាការប្រកួតរបស់ខ្លួនជាផ្នែកនៃការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការកាត់បន្ថយការមាក់ងាយឬអាងដល់សហគមន៍ LGBT នាងដូលស្រីឯកបញ្ញាថាខ្លួននឹងធ្វើជាគំរូដល់សហគមន៍ LGBT និងចូលរួមជួយធ្វើការងារសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍និងការមាក់ងាយក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយឡែកនាងរ៉ូសាជាតារាម៉ូដែលភេទទី3នៅប្រទេសថៃដែលបានចូលរួមធ្វើពិធីការនីប្រាប់ WMC ថានាងពិតជារំភើបណាស់ដែលបានឃើញបក្ខភាពភេទទី3របស់កម្ពុជាមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពខ្ពស់រួមទាំងសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយឡែកនាងទូចញញឹមជាតំណាងគណៈកម្មាធិការដាក់ពិន្ទុបាននិយាយថាការដាក់ពិន្ទុប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌ហើយគណៈកម្មាធិការទាំង5រូបគឺដាក់ពិន្ទុទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួននៅអ្វីដែលបានកំណត់ទុកជាមុនកម្មវិធីនេះក៏មានជាមកុដយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រមទាំងប្រាក់រង្វាន់ដល់បេក្ខភាពជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ផងដែរតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអេតបានឲ្យដឹងថាមកដល់ឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណ 76,000 នាក់កំពុងផ្ទុកមេរោគអេតហើយក្នុងនោះមាន 74,000 នាក់ជាយុវជនពេញវ័យនិងប្រហែលជា 2,000 នាក់ជាកុមារក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតសរុបមាន 86% នៃអ្នកផ្ទុកបានដឹងពីស្ថានភាពមេរោគរបស់ពួកគេតែបើតាមការប៉ានប្រមាណមានមនុស្សជាង 10,000 នាក់មិនបានដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគអេតនោះទេតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអេតបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2022អ្នកផ្ទុកមេរោគអេតប្រមាណ 65,000 នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលដោយប្រើឱសថប្រឆាំងជំងឺអេតនិងបានដឹងពីស្ថានភាពវិវត្តនៃជំងឺរបាយការណ៍បន្តថាករណីឆ្លងថ្មីបានធ្លាក់ចុះពី 91% នៅឆ្នាំ1996មកត្រឹម 33% នៅឆ្នាំ2010ចំណែកក្រុមងាយរងគ្រោះក្នុងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នេះគឺមានក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយបុរសស្ត្រីបំផ្លាញភេទអ្នកបម្រើសេវាកម្មកំសាន្តសប្បាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមដែលក្រុមងាយរងគ្រោះនេះមានភាគរយរហូតដល់ទៅ 83%